Зәбур 34-нче бүлек. Давыдның мәтхиясе. И Раббым, миңа дәгъва кылучылар белән үзең дәгъвалаш. Миңа каршы көрәшүчеләр белән үзең көрәш. Көбә ва калканыңны ал да миңа ярдәмгә ашық. Кылычыңны чыгар. Сүңге ва айбалтаңны әзер тот. Мин синең коткаручың диген. Җаныма кынығучылар рисвай булып уятка калсыннар. Миңа каршы мәкер кырушылар хурланып кире шигенсеннәр. Җил очырган кибәк сыман тузгысыннар. Ә Раббының фәрештәсе артларыннан кусын. Караңгы вә тайгак булсын йөрер сукмаклары. Ә Раббының фәрештәсе зәрлекләсен үзләрен. Чөнки алар һичбер сәбәпсез яшерен ау кырдылар. Җанымны кыяр өчен миңа шакыр казыдылар. Көтмәгәндә афат килсен башларына. Яшерен ауларына үзләре эләксен. Шокырга төшеп, хәлакәтне шунда тапсын. Шул шак җаным Раббыдан разый булып куаныр. Котылу биргәне өчен бәхеткә төренер. Минем һәрбер сөягем, и Раббым, сиңа тиң тагын кем бар? Бишара мазлумны син көчленең кулыннан, фәкыйр юксылны талаучыдан коткарасың дип әйтер. Рәхимсезләр миңа каршы ялган шаһитлык итәләр. Белмәгәннәрем турында сораулар биреп йөдәтәләр. Яхшылыгыма каршы явызлык эшлиләр. Җаным мескен бер ятим булып калды. Ә мин бит хаста шакларында тупас тукымага төренеп, аларга исәнлек теләп уразалар тоттым. Алдасам дуаларым кабул булмасын. Кардәш я дус өчен кайгыргандай борчылып йөрдем. Анасын югалткан угыл кебек башым түбән салып хәсрәт кичердем. Әмма мин йығылғаш, алар жинаулашып күлділәр. Бергә тупланып миңа каршы һөҗүм иттеләр. Динсезләр кебек миннән мыскыллап күлділәр. Ашу белән тешләрен шықырдаттылар. И Раббым, кайшан кайша шиттән күзәтүче генә булырсың икән. Сакла мине шул арканыгуыннан. Хаятымны шул арасланнардан йылып ал. Шул шак бөек жиында сиңа рәхмәтләр укырмын. Күп санлы халкың арасында дан җырлармын. Тик томалдан мине дошман күрүчеләр тантана ясап сөенмәсеннәр. Бер-беренә күз кысышып йөрмәсеннәр. Алар иминлекне яклап сүз әйтмәсләр. Киресенчә, җирдә тыныч имин яшәгәннәргә каршы хәйләмәкер кырып көн күрерләр. Минем алда авызларын шәррән ашып, ха, үз күзебез белән күрдек нәрсә кылганыңны диярләр. Син барысын да күрдің, Раббым, дәшми қалма. И Раббым, миннән йырақлашма. Қозғал, уян, хақ дәғвамны яқлап ярдәмгә кил. И Аллам минем, хужа хакимем. Хақлығың белән ақла мине, и Раббы Аллам. Минем стән тантана итмәсәші алар. Әһә, безнең шабылды дейіп, іштән қуанып йөрмәсіннәр. Аның башына жеттік димәсіннәр. Оятқа қалсыннар. Рисвай булсыннар авыр хәлемне күреп сөенүчеләр. Үзләрен миннән өстен куючылар хурлыкка төшсеннәр. Мине маклануны теләүчеләр исә шатлык вә куаныч татысыннар. Һәр шак кылына иминлек теләгән Раббы бөектер дисеннәр. Әмин, синең хаклыгыңны телемнән төшермәм. Сиңа мактау сүзләремне көндә яудырырмын.